Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit spre slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Dacă ai pe cineva lângă tine, spune-i plin de har și de adevăr. Mesajul în această dimineață se bizuie pe această parte a versetului. Plin de har și adevăr. Tată, ești aici și noi îți mulțumim. E o zi călduroasă, dar noi suntem bucuroși că suntem împreună. Toate zilele vin de la Tine. Vremurile, timpurile, Tu toate le stăpânești. Te rog să ne dai putere, Doamne Dumnezeul nostru, să ne lipim sufletul de Tine. Binecuvântează-ne cu atenție, cu putere de concentrare, cu o inimă flămândă. Binecuvântează pe robul Tău înaintea Ta și înaintea întregului popor și învrednicește-mă pentru rostirea cuvântului Tău. Și iartă-mi greșelile mele, Doamne, și dă-mi astăzi puterea să pot să fac voia Ta întru totul. Te rog, dăruiește-ne o slujbă plină de putere. Sunt aici oameni care au nevoie așa de mare de ajutorul Tău, eu de asemenea. Fii cu noi și binecuvântează-ne. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cine dintre dumneavoastră a experimentat în viața aceasta o boală? O boală. Vedeți? Vă mulțumesc din toată inima, când am avut suferința cu piciorul, vă mulțumesc mult, mă simt mult mai bine. Unul dintre lucrurile extraordinare este că am primit SMS-uri, frate, ia aia. Chiar în ziua în care am venit la biserică, cineva a venit cu o plasă plină de unguente, care m-au ajutat și am primit din toate părțile sfaturi. Dar să vă spun un lucru, cel mai important, dincolo de sfaturile dumneavoastră pe care mi le-ați dat, fiindcă ați trecut prin probleme similare, e că m-am dus la doctor. Când m-am dus la doctor și am făcut ultrasonografia, am văzut despre ce e vorba, câte rupturi de mușchi am. Ei, vreau să vă spun că omul bolnav nu are nevoie de cărți de medicină. Omul bolnav are nevoie de doctor. Degeaba îți dau o carte de medicină pentru că te uiți în ea și o să te întrebi, bun, și ce-i cu asta? Dumneavoastră ați citit vreodată o rețetă medicală? N-ați avut așa un sentiment de nu înțeleg nimic? În momentul în care cineva are o problemă, de exemplu, legală și o îți dau un cod civil, ești mulțumit sau ai nevoie de un avocat? Nu rezolvi o problemă legală doar că îți dau un cod civil sau poate că îți explic unde găsești legea, să te uiți în ea, ai nevoie de un avocat, corect? Dumnezeu când a dat o lege morală, a știut Dumnezeu că legea aceasta morală pe care a dat-o El nu este suficientă ca oamenii să înțeleagă cine este El. Așa că a coborât autorul. Autorul legii a coborât pe pământ și poate cineva spune amin împreună cu mine. Pentru că Dumnezeu știa că informația nu îi izbăvește, că mintea noastră nu e în stare să priceapă, că avem nevoie să-L vedem pe El. Și El a coborât în mijlocul nostru pentru că, spune Biblia, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Pentru că una este să știi câte ceva legal, că n-ai voie să faci asta, că n-ai voie să faci asta, și alta e să poți suna un avocat. Câți dintre dumneavoastră poate știați mai bine decât mine legea și totuși m-a sunat? De ce? Pentru că atunci când cunoști că cineva are o profesie, vrei să ai din partea lui o expertiză. Glorificat să fie Dumnezeu care a știut că această carte a legii nu poate fi înțeleasă de om și atunci a coborât logosul, a coborât autorul, lăudat să fie numele Lui. Și spune Biblia că El a locuit printre noi plin de har și zic amin. Plin de har, adică Dumnezeul care ne-a permis apropierea de scaunul de îndurare. Când spui har, spui în felul următor: mila lui Dumnezeu mi-a permis și mie să mă apropii de El. Amin? Harul înseamnă brațele deschise ale Mântuitorului, care spune: vino, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă sufletului vostru. Însă, dragii mei, acest har al lui Dumnezeu care și-a deschis brațele nu umblă singur, pentru că în aceeași propoziție, în aceeași expresie, este plin de har și de adevăr. Când Petru a fost confruntat cu adevărul, văzându-L pe Iisus Hristos, s-a prăbușit înaintea Lui și a zis: pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Adevărul este acela care îți arată cine ești tu. Adevărul te face să fugi de Dumnezeu, nu să te apropii de Dumnezeu. Câți dintre noi, față în față cu adevărul, nu ne-a venit să ne plecăm capul în jos, să fim plini de rușine? Unii poate nici n-a mai venit la adunare de rușine a ceea ce adevărul ne-a dezvăluit despre noi. Și atunci, în dimineața aceasta, aș vrea să spun, iubesc harul! Iubesc harul! Dar adevărul. Pentru că singurul care a pus împreună harul și adevărul este Domnul Iisus Hristos. Pentru Dumnezeu harul nu umblă de unul singur, harul umblă împreună cu adevărul. Și iubiții Domnului, adevărul nu-i 50% și harul 50%. Harul este 100% și adevărul este 100%. Și acum vreau să exemplific un lucru, ca să înțelegeți, dragii mei. Este o mare problemă să știm în viața noastră cum să trăim în har și în adevăr, plin de har și plin de adevăr. Pentru că sunt două extreme. Unii oameni care iubesc harul spun în felul următor: Domnul este tăticul meu, Dumnezeu este tăticul meu, El îmi dă mie tot ce-mi doresc, Dumnezeu mă iartă la foc automat, Dumnezeu este disponibil pentru mine, Dumnezeu este mereu la îndemâna mea, Dumnezeu mă iubește. În parte este adevărat, dar harul acesta este un pic tras de păr. Și sunt unii oameni care fac din adevăr un mod de a-i lovi pe ceilalți și duc adevărul la o extremă și duc adevărul până, zic ei, în pânzele albe, frate, și devin atât de urâcios, devin atât de violenți. Și atunci Dumnezeu vine și ne spune în această dimineață: eu am coborât printre voi ca să locuiesc plin de har și de adevăr și să vă învăț să trăiți în har și în adevăr. Pentru că adevărul îți spune deseori: fugi din fața lui Dumnezeu, și harul îți spune cu mâinile deschise: vino la cel ce te iubește. Slăviți să fie Dumnezeu și binecuvântat. Această stare plin de har și de adevăr este ceea ce îmi doresc în această dimineață să ai și tu, să am și eu, și în tot restul zilelor mele. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cum să putem dobândi această stare de har, dar și de adevăr? Spuneți-mi, vă rog frumos, n-aveți și dumneavoastră slujitori preferați? Hai să ne mărturisim acum, da? Între noi. De câți dintre voi v-ați duce la un slujitor care vă spune verde în față, nu? Mă uit acum la o tânără care a plecat de la mine de la birou odată plângând și a zis: în viața mea nu v-am cunoscut în felul acesta. Și a zis: cum adică în viața ta nu m-ai cunoscut în felul acesta? M-ați făcut să plâng și ați dat cu mine de pământ. Și nu i-am spus numai du-te, i-am spus: întoarce-te săptămâna viitoare. Vreau să vă spun ceva. I-am spus câteva adevăruri din partea lui Dumnezeu într-un mod poate dur, dar ea n-a venit la mine pentru că eu eram dur. A venit la mine pentru că eu eram mai puțin dur și s-a ales cu ceea ce n-a gândit că eu voi fi. Bine, acum este fericită. E în casa lui Dumnezeu și e foarte fericită. Mi-a dat dreptate. Numai că dreptatea pe care o dai unui om după ce ai pătimit nu-i tot una cu dreptatea pe care o dai atunci când pătimești. Câți dintre voi ați merge la un pastor care știți sigur că vă frezează dinții? Adică plin de adevăr, dar fără har. Câți dintre dumneavoastră ați merge într-un loc în care să vi se spună un adevăr rece, nemilos, un adevăr lipsit de orice emoție plină de Dumnezeu? Câți dintre dumneavoastră ați avea nevoie de un adevăr pe care oricum îl văd? Adică n-am o problemă cu faptul că văd adevărul, am o problemă ce fac după ce îl văd. Și câți dintre dumneavoastră n-ați alege un predicator sau poate un păstor? Frate, te-am văzut mai blând. Această stare plină de har și de adevăr este una dintre cheile trăirii noastre cu Dumnezeu. Pentru că slava lui Dumnezeu va coborî în viața ta când vei ști să alternezi, când vei ști foarte bine să concentrezi în viața ta și harul și adevărul. Pentru că harul este mila lui Dumnezeu și adevărul este realitatea pe care Duhul Sfânt o spune în dreptul vieții tale. De aceea, haideți să învățăm în câteva cuvinte în această dimineață cum Dumnezeu, cum Domnul Iisus Hristos a lucrat. Și pentru aceasta am să iau o narațiune biblică, dincolo de care să înțelegeți cum s-a întâlnit harul cu adevărul. Sunteți aici? Vă văd așa un pic mai... Nu, sunteți bine. Dis de dimineață Domnul Iisus Hristos a ieșit să învețe norodul. Spune Ioan capitolul 8, începând cu versetul 1. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos s-a așezat. Pentru cei ce nu cunosc foarte bine cultura evrească, trebuie să știți că atunci când un învățător se așeza, spunea ceva de genul: este de maximă importanță ceea ce are să auziți în momentele următoare. Existau două moduri de a vorbi. Când te ridicai, deveneai martor. Era cu un fel de pecetluire a ceea ce altcineva spunea. Sunt martor, adeveresc, totdeauna martorii stăteau în picioare. Învățătorii se așezau când învățau. De aceea spune Biblia că Pavel s-a format la picioarele lui Gamaliel, pentru că stătea așezat. Deci când Domnul Iisus Hristos s-a așezat, el a spus de fapt: am să vă comunic ceva extrem de important. Și a început să învețe norodul. Norodul era atras de Domnul Iisus Hristos pentru că învățătura lui era ca nimănui altcuiva. Era o învățătură cerească, dumnezeiască, erau uimiți, străpunși de cuvintele Domnului și aceste cuvinte erau adeverite de putere. Pentru că el spunea: Dumnezeu vă iubește, și apoi vindeca orbii, Dumnezeu vă iubește, și apoi vindeca ologii, Dumnezeu vă iubește, și morți înviau. Și atunci oamenii veneau la el pentru că erau atrași de mila lui, de dragostea lui, de învățătura care era adeverită de putere. Și în mijlocul acestei învățături pe care Domnul Iisus Hristos o avea plină de har, a venit o femeie trasă de păr, târâtă de către niște oameni care iubeau adevărul. Au venit în numele adevărului, trântind-o, doborând-o, târând-o și aducând-o acolo unde Domnul Iisus Hristos învăța. Și aici se întâlnește harul lui Dumnezeu cu adevărul lui Dumnezeu și aici se creează pentru prima dată această luptă între har și adevăr. Pentru că atunci când au venit farisei, învățătorii, ei au venit tocmai pentru să evidențieze dificultatea aceasta de a fi un om care trăiește în adevărul lui Dumnezeu și a fi în același timp un om care trăiește în harul lui Dumnezeu și de a trăi în harul lui Dumnezeu și în același timp de a trăi în adevărul lui Dumnezeu și glorificat să fie Cel ce este veșnic viu, că El știe să ne spună nouă cum să trăim plin de har, dar și de adevăr. Lăudat să fie Domn! Vedeți, iubiții Domnului, femeia aceasta n-a fost purtată cum a fost purtat ologul. Știți că era un olog care stătea pe o rogojină și patru inși l-au luat și l-au purtat înaintea Domnului Iisus Hristos. Au spart acoperișul casei pentru că nu puteau intra din pricina norodului care era fără de număr și l-au așezat înaintea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să fac în această dimineață o subliniere. Dumnezeu să ne ajute. Ai putea să târăști pe cineva în numele adevărului sau ai putea să porți pe cineva în numele adevărului? Ai putea să trântești pe cineva în numele adevărului sau ai putea să ridici pe cineva în numele adevărului? Ai putea să-l arunci pe cineva în mijlocul lăcării în numele adevărului sau ai putea să îl îmbrățișezi cu dragoste și să nu-l lași până în ziua când va fi în haine albe? Vedeți? Adevărul pe care Dumnezeu nu-l iubește este un adevăr violent. Violența nu se împacă niciodată cu felul lui Dumnezeu de a fi blând și smerit. Vedeți, când au venit acești oameni, au oprit slujba vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că pur și simplu nu le-a păsat că Domnul Iisus Hristos era în mijlocul învățătorii. Domnul Iisus Hristos vorbea și sunt convins că erau atinși sufletește, erau deja transportați în împărăția Harului Dumnezeu, deja erau părtași unei bucurii cerești și au venit ăștia cu un adevăr zgomotos, violent, rândul. Și au spart momentul acela plin de har și au oprit slujba vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu vrea să ne ajute să-L învățăm este, dragii mei, niciodată adevărul lui Dumnezeu nu sparge, nu dărâmă. Adevărul lui Dumnezeu nu întrerupe momentele de har. Adevărul lui Dumnezeu este discret, adevărul lui Dumnezeu este vindecător, adevărul lui Dumnezeu este acela care ridică, adevărul lui Dumnezeu este acela care binecuvântează. Vedeți? Au venit grecii și au zis: domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și parcă și în dimineața asta Duhul Sfânt îmi spune că sunt aici oameni care au venit și au spus: am vrea să-L vedem pe Iisus. Mă rog în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să nu dea peste un doeg edomitul, să nu dea peste cineva care trântește, bușește, cineva care întrerupe, cineva care sparge, cineva care dărâmă, ci mă rog să dea peste un om blând și smerit, mă rog să dea peste un om înțelept, care știe să înțeleagă ce este adevărul și ce este harul. Trebuie să le spui oamenilor adevărul, dar în har! Glorificat să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Vedeți? Modul în care Domnul Iisus Hristos tratează, modul în care Domnul Iisus Hristos se poartă, modul în care Domnul Iisus Hristos face loc adevărului, este unul extraordinar, pentru că, dragii mei, ascultați-mă, degeaba rostim adevărul dacă prin har nu ne-am rugat ca Dumnezeu să deschidă mintea, să deschidă sufletul și urechile celui care ne aude. Nu este doar să rostești adevărul, asigură-te că prin purtarea ta ai deschis inima interlocutorului. Asigură-te că în modul în care te porți ai deschis apetitul pentru Dumnezeu acelui de lângă tine. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne. Era o capcană perfectă. Vedeți? Capcana aceasta era perfectă și am să vă spun de ce. Pentru că în momentul în care au târât-o, au trântit-o și venea femeia aceea, au spart toată solemnitatea și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, toți oamenii care sunt spărgători de liniște, toți oamenii care sunt spărgători de evlavie, toți oamenii care aduc această dezordine, aduc această tulburare, indiferent că vin cu adevărul în gură, ei nu trăiesc așa cum Dumnezeu vrea să fim plini de har și de adevăr. Adevărul niciodată, vă spun în această dimineață, nu va dărâma, ci va ridica. Și vreau în această dimineață să ne ajute Dumnezeu să înțelegem, au venit cu o capcană perfectă. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos se exprimase într-un context anterior spunând următoarele lucruri în Matei 5:17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit să împlinesc, nu să stric. Referitor la lege, Domnul Iisus Hristos a venit să împlinesc legea. Și atunci i-au întins capcana perfectă. Capcana perfectă era: ești un om serios? Tu ai spus-o, de câte ori ne-au pândit și au răstălmăcit doar pentru ca să-și croiască ei un drum potrivit cu picioarele lor. L-au pândit și au zis, aha, n-a venit să strice, ci să împlinească legea. Dar Moise ne poruncește în lege să ucidem pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Pentru că ai zis înainte că ai venit să împlinești legea, nu să o strici. Și a fost întinsă o capcană perfectă înaintea Domnului Iisus Hristos. Și acum aș vrea din toată inima, glorificat să fie Domnul Dumnezeu, aș vrea din toată inima să înălțăm laude la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea din toată inima împreună cu mine să spuneți aleluia și am să vă spun în continuare de ce. Pentru că Domnul Iisus Hristos, în momentul în care i s-a întins capcana perfectă, în momentul în care a fost vânat ca să fie prins în cuvintele sale, Domnul Iisus Hristos nu s-a tensionat. Domnul Iisus Hristos a fost plin de pace. Domnul Iisus Hristos a fost liniștit. Domnul Iisus Hristos nu s-a agitat. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ei plin de pace. De ce? Pentru că niciodată spectacolul ieftin al oamenilor nu va schimba adevărul lui Dumnezeu. Pot să facă circ, pot să facă teatru, pot să se dea de ceasul morții, pot să facă spume la gură, pot să fie artiști desăvârșiți. Niciodată, când ai adevărul lui Dumnezeu în inimă, nu va trebui să te tulburi. Ceea ce știi tu și Dumnezeu despre viața ta este mai important decât orice ar spune altul în afara ta. Și într-un sens, și într-altul. Când te gâdilă să nu râzi și când te taie să nu sângerezi, pentru că ce știi despre tine e mai important. Hristoase, de ce stai așa liniștit? Au târât-o, au spart pur și simplu vestirea cuvântului Dumnezeu și Hristos a stat liniștit ca un miel al lui Dumnezeu, care știa că ceea ce El cunoaște despre sine, despre lucrarea Lui, despre Dumnezeu, despre viața Lui, despre cer, despre ancorarea pe care o avea în El, e mai important decât orice ar face cineva în afara ta. Iată ce înseamnă să fie echilibrat în har și în adevăr. Ce știi despre tine înaintea lui Dumnezeu este mai important decât orice ar face cineva în afara ta. El nu este tensionat, pentru că știe tot adevărul. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Vă aduceți aminte de o întâmplare când o femeie cu scurgeri de sânge a venit la Domnul Iisus? Și a zis în mintea ei, dacă aș putea măcar să mă ating de poala hainei sale. Și Domnul Iisus Hristos a lăsat-o să se atingă. Când s-a atins de poala hainei sale, spune Biblia, îndată izvorul sângelui, care era de fapt boala ei, s-a oprit îndată. Și femeia ce a făcut? A dat să plece mulțumită. Și Hristos s-a oprit și a zis, cine este cea care s-a atins de mine? Că el așa foarte finuț ne spune că știe și culoarea ochilor tăi. Atunci femeia înfricoșată s-a dus să arunca la picioarele lui și există acolo o mențiune și i-a spus tot adevărul. Cum adică tot adevărul? Când vii la Dumnezeu și ai nevoie de ajutorul lui, tare cred că pe undeva începi cumva să-l păcălești pe Dumnezeu. Ai milă de mine, te rog, ai milă, Doamne, ești așa de bolnavă, ai milă de mine, ai milă de mine. Dar Dumnezeu, după ce ți-a dat vindecarea, ar vrea să te duci înaintea lui să-i spui tot adevărul, și anume să-i spui, Doamne, acum îmi dau seama că eu m-am îmbolnăvit și datorită unor purtări de ale mele, că am ajuns aici și datorită faptului că n-am făcut ce trebuie, că sunt în problema aceasta, Doamne, pentru că mi-ai spus de multe ori să nu merg pe calea asta, mi-ai spus de multe ori să mă opresc din lucrurile acestea. Tot adevărul. Hristos nu era atenționat pentru că știa tot adevărul. Și care era tot adevărul? Că în timp ce unii plini de adevăr târie femeia aceasta, Hristos spunea în felul următor, Roman 3:23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că cine păzește toată legea și greșește într-o poruncă se face vinovat de toate. Domnul Iisus Hristos era liniștit pentru că știa că cei ce trag de păr femeia spunând păcătoasă, ucide-o, și ei erau lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ei erau lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nici nu e tensionat, nici nu este intimidat, pentru că Domnul Iisus Hristos, și acest este primul punct pe care l-am împărtășit cu dumneavoastră, e hotărât să iubească, nu să distrugă, nu să dărâme. Și fiți atenți, ascultați-mă. Când a venit femeia, Domnul Iisus Hristos s-a ridicat, pentru că după aceea îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, cum spune Biblia, că se apleacă. Și ne uităm în Cartea Sfântă ca să putem vedea lucrul acesta, da? Ne uităm în Ioan 8:3. Cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului. Și Biblia spune la un moment dat că Domnul Iisus Hristos s-a plecat și a început să scrie în țărână. Sunt atâția oameni care comentează ce a făcut Iisus în țărână. Unii zic că ar fi scris numele tuturor celor care erau cu pietre în mână. Unii zic că ar fi scris toate păcatele celor care erau cu pietre în mână. Nu mi se pare o interpretare rea, că Dumnezeu oricum ne știe pe toți. Dar am o anumită rezervă să cred că în țărână aceea era loc pentru toate astea. Îți trebuia ceva. Și atunci, pentru ce Hristos a plecat și a atins țărâna? Pentru că atunci când trăiești în har și în adevăr, plin de har și adevăr, vei înțelege că Dumnezeu a coborât să atingă țărâna, pentru ca țărâna să poată atinge cerul. S-a așezat la nivel cu femeia. Știți unde era femeia? Doborâtă în țărână, una cu țărâna, făcută una cu praful. Și atunci Hristos a coborât și a atins țărâna, spunând astfel că El a venit să ridice ceea ce e doborât. Când viața te-a făcut praf și te amestecă cu acest noroi al vieții, Dumnezeu din cer coboară să spună să lângă tine. Să lângă tine. Când nimeni n-ar atinge ceea ce ai devenit, când nimeni nu s-ar mai uita la ceea ce ești, Hristos se coboară pentru ca să stea la înălțime cu viața ta și să spună, eu sunt acela care am venit ca să pot să iau asupra mea toate păcatele tale. Eu sunt cel care vreau să te ridic din țărână, din pământ și să te ridic. Hristos a coborât să atingă țărâna pentru ca țărâna să se ridice, să atingă cerul. Dumnezeu atinge în dimineața aceasta mâna de țărână care ești tu. Și ascultă-mă, dacă praf și pulbere este viața ta, Dacă adevărul pe care Duhul Sfânt îl spune în această dimineață te trântește la pământ, dacă adevărul acesta te face să fugi dinaintea casei sale, să nu o faci, pentru că acolo unde ești tu, la nivelul vieții tale, cu amărăciunile și durerile tale, Hristos coboară. Nimeni nu poate face lucrul acesta, dar Hristos coboară. Oamenii caută premianți, oamenii caută oamenii de afaceri, oamenii caută oamenii spectaculoși, oamenii caută oamenii cu statut. Hristos se apleacă, pentru ca să spun în această dimineață, eu înțeleg ce ai devenit, eu înțeleg ce ești și stau cu tine aici în țărână pentru ca să te poți ridica împreună cu mine glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer atinge țărâna, ca țărâna să poată atinge cerul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În 2 Corinteni 5:21 se spune așa: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. L-a făcut păcat, adică țărâna care suntem noi, l-a cunoscut pe el care s-a lăsat la nivelul țărânei, pentru ca noi să putem cunoaște neprihănirea, să atingem cerul lui Dumnezeu. Cerul a coborât să atingă țărâna, pentru ca țărâna să poată atinge cerul. Și aș vrea în această dimineață să-i spui lui Dumnezeu, îți mulțumesc. Dragii mei, ascultați-mă, un lucru pe care vreau să vi-l spun. Deseori în tine există această idee: Dumnezeu din cer nu mă mai suportă. Dumnezeu din cer nu mai îmi trece cu vederea. Și bine zici că nu trece cu vederea, că Dumnezeu nu trece cu vederea. Dumnezeu se uită țintă la tine, nu trece cu vederea păcatul, se uită țintă la tine. Dar El este aici. El este aici. Ești aici. Ești aici. El e aici. Și El a venit aici pentru cei bolnavi. A venit aici pentru cei trântiți la pământ să spună: cobor, cobor până unde este nevoie, cobor să te iau din orice groapă, cobor să te iau din orice circunstanță a vieții tale, eu nu te las, eu sunt Dumnezeul căruia îi pasă de tine, eu vreau să știi că nu te las. Glorie Lui, glorie Lui. Aș vrea să închei acest punct spunându-vă o ilustrație biblică. Vă aduceți aminte de Moise, când a fost chemat de Domnul Dumnezeu pe muntele Sinai să îi se dea legea, că Dumnezeu a luat piatra, a săpat două table, Dumnezeu, și apoi cu degetul lui a scris poruncile. Mai cu sufletire, poate un amin ajută. Și când a coborât de pe munte, s-a auzit zgomot de joc și de petreceri. Și ce au găsit? Pe Aron, care făcuse un vițel de aur, și poporul juca cu sârg înaintea vițelului de aur, spunând: ăsta e Dumnezeu care ne-a scos din Egipt. Și ce a făcut Moise, știe cineva? A dat cu tablele legii de pământ. O întrebare teologică: a fost de acord Dumnezeu cu lucrul ăsta? Păi nu știu, nici da, nici nu, că Dumnezeu a tăcut. Nu pot să zic când Dumnezeu tace, nici că e da, nici că nu. Pot să spun doar ce a spus, că a tăcut. Dar a făcut un lucru interesant. A doua oară când l-a chemat pe Moise să-i dea din nou tablele legii, de data asta l-a lăsat pe Moise să sape în stâncă pietrele legii. Citiți. Tot degetul lui Dumnezeu a scris, dar de data asta a zis: auzi, Moise, ia sapă tu în stâncă. Și a doua oară când s-a întors Moise cu legea, vă întreb, era cu mult mai pocăit poporul? Nu, vă spun eu că nu, nu se schimbă un om de pe o zi pe alta. Deci nu era cu mult mai pocăit, dar Moise de data asta nu mai dă cu legile de pământ. De ce? Păi stai puțin că mi-am zdrelit degetele, stai puțin că mă dor mâinile, stai puțin că am consumat energie, stai puțin că am săpat cu mâinile mele, stai puțin că am fost părtaș cu Dumnezeu. De ce adevărurile noastre nu sunt adevărurile lui Dumnezeu? Pentru că noi avem adevărul reci, pentru că noi nu simțim cu aproapele nostru, pentru că pe noi nu ne costă, pentru că noi nu suntem atenți la lacrimile lor, dar viu este Dumnezeu, pe El îl doare, că ele se străpunse în mâini și în picioare și rănile Lui sângerează și Hristos a murit pentru noi. De aceea pe Dumnezeu îl doare. De aceea Dumnezeu coboară unde ești tu, pentru că e singurul care îi pas, pentru că ești săpat în palmele Lui, pentru că Dumnezeu se uită la tine și ești făptura mâinilor sale. Când un om contribuie în viața unui om, dacă te-ai cheltui și ai investit și te-ai rugat pentru cineva, te-ar durea durerea lui și te-ar bucura succesul lui. Dar pentru că suntem pasivi, pentru că nu ne implicăm în viețile oamenilor, putem să dăm ușor cu ei de pământ, pentru că sunt străini. Nu poți lovi fratele și sora, dar poți lovi străinul. Și adevărul lui Dumnezeu împreună cu harul lui Dumnezeu te învață să trăiești având înaintea ochilor tăi semenii, frații, surorile. Dumnezeu ne face o familie și astfel să înțelegi în această dimineață, Dumnezeu atinge țărâna ca țărâna să atingă cerul. Și atunci fă în așa fel atunci când vorbești cu aproapele tău ca el să fie câștigat de partea Domnului Iisus Hristos. Ascultă-mă, adevărul tău nu lucrează pentru ridicarea lui. Adevărul tău lucrează pentru înălțarea ta. De multe ori adevărurile rostite te înalță pe tine în loc să-l ridice pe cel ce este doborât. Și dacă n-ai înțeles această lecție, n-ai înțeles cum lucrează harul împreună cu adevărul. Harul lucrează împreună cu adevărul pentru că el se pleacă la nivelul țărânii să-i spună într-un mod tăcut femei: sunt aici, te văd. Aici este Dumnezeu în dimineața aceasta și te vede în circumstanțele vieții tale și Dumnezeu spune: am venit aici ca să poți atinge cerul. Slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântat. În al doilea rând, Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne dea putere. Dacă Dumnezeu atinge țărâna ca țărâna să atingă cerul, în al doilea rând, Dumnezeu nu discreditează, ci Dumnezeu responsabilizează. Aleluia! Puteți spune împreună cu mine, Dumnezeu nu discreditează, ci responsabilizează. Pot să fac acum un intermezzo cu voi? O să fie, după ce spun eu cuvintele astea, musca o să fie reactor în biserică. Dacă v-aș spune că unul dintre oamenii care m-a judecat cu o asprime mare și se uita în ochii mei și îmi spunea cuvinte de mare învinuire, fiind un lider în conducere, este omul care a dat bani cu un împrumut și pentru că a insistat ca banii să-i fie dat înapoi, un om s-a spânzurat din cauza lui. Cum ați vedea omul ăsta când vă spune adevărul? Cum ați gândi să stai față în față cu un om care îți spune: ești cam neserios, Ianovici? Și nu că n-aș fi greșit, pentru că am greșit câteodată prin faptul că mi-am dorit mai mult să fac și n-am gândit bine proporția timpului. Dar cum ar fi să te uiți la un om care, stând într-o funcție de conducere, îți spune ție un adevăr că n-ai ajuns la niște evanghelizări, în timp ce ziarul scrie despre el, ziarul, despre omul care s-a spânzurat fiindcă i-a dat bani cu un împrumut și l-a presat să-i dea bani înapoi? Vă întreb în numele Domnului Iisus, ați primit adevărul? Ați primit adevărul acestui om? Haideți, ați primit adevărul? Da, el vorbește din Biblie. Aha. Ce-ar fi dacă v-aș spune că un alt lider care m-a judecat și pentru am fost judecat și declarat printre altele, nu că n-aș fi avut vină, poate mai mult de atât, am fost declarat mincinos, pentru că într-o evanghelizare când m-am întors cu doi tineri, m-a prins radarul pe la 12 noaptea, aici la Afumați, și a făcut blitzul ăla, blitzul tare. Vă mai aduceți aminte că chiar la o cină spuneam în biserică că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că unii au înțeles jertfa lui Hristos într-un mod practic. Și un tânăr a luat punctele mele negre și mi-a dat în loc puncte albe. Unul dintre tinerii care era cu mine în mașină mi-a zis: eu am permis de conducere, dar nu conduc că n-am mașină. Uite, spuneți că am fost eu la volan. Da, am mințit, ăsta este adevărul. Nu pot să spun că n-am zis adevărul, că am zis adevărul. Dar acum nici nu mi-am dat seama. Eu vreau să vă întreb, cât dintre voi ați trecut pe roșu? Cât dintre voi ați călcat linia continuă? Cât dintre voi ați depășit viteza legală și apoi v-ați oprit la poliție și a zis: sunt pocăi, mă duc la biserică, i-am permis-o? Păi s-ar fi uitat omul ăla la voi și ar fi spus: uite, te rog eu frumos, du-te că ai nevoie de altceva, nu de biserică. Adică am fost ridicoli, înțelegeți? Și în timp ce omul ăsta îmi spunea mie despre faptul că am mințit și am recunoscut, am zis: bun, dar informația e publică, am spus-o în mijlocul bisericii, nici nu-i nevoie să căutați, că vă spun eu clar. Pentru asta am fost judecat că sunt mincinos. E drept, am mințit, Dar legea spunea că poți să declari că ești tu sau că a fost altul. Și eu am întrebat, domnule, știți că este avocat, de ce credeți că legiuitorul a scris acolo că poți să fii tu sau altul? El nu știe ce se va întâmpla? Bă, da, a lăsat o portiță. Așa e gândirea de avocat. A lăsat o portiță, lege. În sfârșit, trebuie să mă pocăiesc pentru că am greșit, nu pot să spun. Am spus că este am spus un lucru că e adevărat și era neadevărat. Dar omul care îmi spunea mie și îmi spunea așa, bradăre, cine este necărincios în locurile mici, este necărincios și în cele mari. Și mă uitam în ochii lui și mi-a adus aminte că cu câțiva ani mai înainte, fiind în sfatul frățesc pe țară, fiecare a trebuit să se ridice să spună dacă a colaborat cu securitatea. Și omul care mă judeca pe mine s-a ridicat și a zis, n-am colaborat. Și în sală era un alt păstor cu o sacoșă plină cu dosarele lui de la securitate și circula printre rânduri spunând, uite ce mincinos, vă întreb, ați putea primi adevărul de la un asemenea om? Dumnezeu din cer nu rostește adevărul ca să te discrediteze, ci ca să te responsabilizeze. Și niciodată nu vei putea fi responsabilizat când cel din fața ta este ca un inamic, ca un dușman, ci dacă este un părinte. Avem nevoie ca noi să fim părinți, binecuvântați să fie Dumnezeu. Da, avem nevoie de adevărul și am spus deseori, poate că dacă cineva mă lua și îmi spunea între patru ochi, mă, bagă-ți mințile în cap sau fă lucrurile cum trebuie, cred că puneam capul în jos. Dar în momentul în care cineva te ia la trântă și vrea să-ți dovedească niște lucruri la care el este nu doar corijent, ci poate repetent, în momentul acela adevărul acela îl percep ca ceva care te discreditează, nu te responsabilizează, vrea să te dărâme, nu să te construiască. De câte ori n-am făcut aceste deservicii și noi lui Dumnezeu? Am zis, nu fura și eram cu mâna noală. Am cântat cântările lui Dumnezeu plin de voioșie și noi eram plini de amărăciune. De câte ori ne-am jucat și noi jocul acesta trist? Domnul să ne ierte și Domnul să ne binecuvânteze. V-am zis că o să se audă musca. David știa că Saul este lepădat când a fost în peștera Enghedi? Știa că e lepădat? Păi cum să nu știe că a fost chemat să cânte cu harfa și a trebuit să se ferească că cu sulița a vrut să-l omoare Saul. Deci știa că e lepădat de Dumnezeu, pentru că știa că un duh rău trimis de Dumnezeu îl muncește pe Saul, pentru că așa au spus slujitorii, chemați pe fiul lui Isai, pentru că un duh rău trimis de la Dumnezeu îl muncește pe Saul. Știa că e lepădat, știa că e lepădat. Erau însâmpărat. Și totuși în peștera Enghedi, el spune așa, să mă ferească Dumnezeu, să pun mâna pe unsul Domnului. Care unsul Domnului? Dacă tu știi că este lepădat, n-are importanță. Dumnezeu nu m-a făcut un purtător de adevăr care să discrediteze, să ducă poporul în diferite circumstanțe din acestea tragice, ci noi trebuie să responsabilizăm. Și a zis David, părinte al Israelului, cu ce ți-am greșit? Cu ce ți-am greșit? L-a numit părinte pe cel care era dușmanul lui, spunându-i ce aștepta de fapt de la împărat. Aștepta ca împăratul să devină un părinte. Și ascultați-mă, oricine este părinte și rostește adevărul, naște copii ai Harului. Oricine rostește adevărul ca un părinte, naște copii ai Harului. David i-a zis părinte pentru ca să responsabilizeze pe Saul. Și Saul s-a ridicat și a zis, acum văd că tu ești bun și eu sunt rău. Văd cu adevărat că Dumnezeu te-a pus să fii împărat, pentru că adevărul rostit de Hristos nu discreditează, nu plesnește, nu lasă urme pe față, ci te responsabilizează. Glorie lui Dumnezeu din cer! Glorie lui Dumnezeu din cer! De aceea în dimineața aceasta vă rog ca împreună cu mine să facem distinția între convingere și condamnare. Spuneți împreună cu mine, convingere și condamnare. Lucrarea Duhului Sfânt este să te convingă de starea ta păcătoasă, să mă convingă de starea mea păcătoasă. Lucrarea Satanei este să mă condamne datorită stării mele păcătoase, să te condamne datorită stării tale păcătoase. Lucrarea Duhului Sfânt, atunci când adevărul și harul se întâlnesc, e să te convingă, să te responsabilizeze, să te trezească, nu să te condamne. Nu să te condamne. Și am să vă dau un exemplu biblic ca să înțelegeți. Glorificat să fie Domnul. Spune Biblia în Zaharia, în capitolul 3, că a fost văzut preotul Israelului, Iosua, îmbrăcat cu haine murdare, stând înaintea Îngerului Dumnezeu și implorând mila lui Dumnezeu pentru popor. Marele preot nu se putea apăra pe el sau pe popor, pentru că Satana îl acuza și nu se putea apăra. Și ascultați-mă, în momentul când Iosua era îmbrăcat în haine murdare, în momentul în care Satana era și îl pâra cu fierbântare la Dumnezeu, în momentul acela s-a ridicat Dumnezeu din cer, glorie lui Iisus Hristos, s-a ridicat un înger și a zis: Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, Satano! El care a ales Ierusalimul, ascultați-mă, în timp ce Iosua era îmbrăcat în haine murdare, și acesta este un adevăr incontestabil, hainele murdare reprezentau păcatele poporului lui Israel, pentru care Iosua mijlocea înaintea lui Dumnezeu, dar și Iosua la rândul lui era țărână. Când noi mijlocim pentru alții, și noi suntem în rândul acelor altora pentru care mijlocim. Nimeni nu poate să spună despre sine că a ajuns la un standard al desăvârșirii. În timp ce era îmbrăcat în haine murdare și Satana îl pâra, Domnul Dumnezeu a fost acela care a zis: Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, Satano! Adică lui Dumnezeu nu-i plăcea ceea ce făcea Satana, pentru că Satana condamna, dar Duhul lui Dumnezeu când vine vrea să te convingă, nu să te condamne. De aceea vă lăsați dobor. De aceea sunteți de multe ori la pământ. De aceea de multe ori nu mai aveți putere să vă ridicați, pentru că ascultați mai degrabă cuvântul celui rău decât cuvântul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu vine și spune: schimbă-ți viața. Dumnezeu vine și spune: nu e bine ce faci. Dar Dumnezeu vrea să te convingă, nu să te condamne. Glorie Tatălui Ceresc și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos un lucru, ca să înțelegeți esența. De ce Domnul Dumnezeu spune: Domnul să te mustre, Satanul, el care a ales Ierusalimul? Pentru că diavolul nu este nemulțumit de păcatele tale. Pe el nu-l doare că păcătuiești, pentru că el este autorul păcatului. Pe el îl doare că ești favorizat de Dumnezeu. Pe el îl doare că ești preiubitul Domnului. Pe el îl deranjează statutul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Pe el îl deranjează că ești copilul lui Dumnezeu. Pe el îl deranjează faptul că tu ești într-o legătură cu Dumnezeu de har. Niciodată diavolul nu este nemulțumit pentru păcatele tale, ci acuzațiile lui provin din dușmânia față de Hristos, dușmânia față de mielul lui Dumnezeu, dușmânia față de harul lui Dumnezeu. Și el vine chipurile în numele adevărului ca să nimicească lucrarea harului. Dar Dumnezeu se ridică și spune: Domnul să te mustre că el a ales Ierusalimul. Lucrarea fiului meu este lucrarea pe care eu am dorit-o. Și diavolul nu este nemulțumit datorită păcatelor tale, de aceea ți aduce condamnare, ci el este nemulțumit datorită faptului că e într-o dușmănie cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care știe că e în dușmănie cu el, Dumnezeu spune: eu îți spun în această dimineață, Domnul să te mustre. Să te ridici și să spui: Doamne, îți mulțumesc că mă responsabilizez, că mă convingi, că îmi dai o convingere lăuntrică cu privire la viața mea, ca să-mi schimb atitudinea. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aleluia. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă dau un exemplu, dacă vreți un argument biblic din Apocalipsa 12:10. Biblia spune așa: Hristos și-a plecat capul și a murit. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Domnului nostru și stăpânirea Hristosului nostru, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Fiți atenți. N-ați citit versetul ăsta cu atenție. Noi știm că diavolul a fost aruncat prima dată cu o treime dintre îngeri care nu și-au păstrat curăția, a fost aruncat din cer. Acum este o a doua aruncare. Asta este o a doua aruncare. Vă aduceți aminte că diavolul dădea rotocol pământului și venea la întâlnirea fiilor lui Dumnezeu cu Iov și ce făcea? Acuzatorul era acolo. Și acum când Hristos și-a plecat capul și a murit pe cruce, spune Biblia că a venit mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Și cine a fost aruncat jos? Pârâșul. Adică ce s-a întâmplat? Dumnezeu din cer l-a biruit. pe părâșul fraților, a biruit acuzatorul, a fost aruncat jos, înseamnă nu mai are nicio putere asupra vieții tale să te condamne, că Dumnezeu a răsat mântuirea și spune cum e, acum a venit mântuirea, acum a venit puterea, acum a venit împărăția Domnului și stăpânia Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra, a fost aruncat. O a doua aruncare a celui rău a fost când Hristos și-a plecat capul pe cruce și a murit pe crucea din dealul Golgotei, ca să înțelegi că El lucrează plin de har și de adevăr. El convinge, nu condamnă. El nu discreditează, ci El responsabilizează. Aș putea, și ascultați-mă, pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Știți că ați avut un moment de când ați vorbit cu copiii dumneavoastră? Și știți cum ați vorbit cu copiii noastre? Plin de adevăr și de har. Nu. Ați vorbit plin de adevăr și de mânie. Nesimțitule, m-am zbătut pentru tine, mi-am mâncat viața și tinerețea ca să fii om și uite-te la tine cum ești. Apoi ați mai trântit un adjectiv. Ați fost plin de har și de adevăr. Fiți părinți duhovnicești. Trăiți în așa fel încât să responsabilizați, nu să condamnați, pentru că nimeni nu va primi un adevăr în condamnare, fiecare va primi adevărul în convingere. Când Duhul Sfânt lucrează și te convinge, tu pui capul în jos și te pui pe plâns. Dacă cineva îndreaptă amenințător degetul spre tine, îți vine să îl mănânci cu totul. Amin? E adevărat ce vă spun în dimineața aceasta și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Și dacă mă poate ajuta Andrei, foarte, foarte, foarte repede, glorie Domnului. Dar la un moment, Andrei, Alex, unde ești, Alex, scuze-mă, te-am botezat. Fiți atenți, Hristos, când a auzit acuzațiile lor și învinuirea lor, a tăcut și s-a așezat să scrie. De ce? Pentru că mai întâi de toate prima declarație este față de ea. Și eu sunt aici cu tine. Și eu sunt în groapa ta. Cobor în cel mai murdar loc al vieții tale. Să-mi suflec mânecele și să te scot. Sunt Dumnezeu care nu te părăsesc când toți o fac. Când spui sunt un nenorocit și nu mai am parte de Dumnezeu, Dumnezeu spune, ba, ai parte de mine. Apoi, Domnul Iisus Hristos tace, pentru că Domnul Iisus Hristos vrea ca tu să te convingi. În timp ce Domnul Iisus Hristos tăcea, și ascultați-mă, toată tăcerea lui Dumnezeu din această dimineață și în ultima perioadă a vieții tale este modul prin care Duhul Sfânt îți spune, vorbește tu. Tu crezi că Dumnezeu nu vede? Vede. Dar Dumnezeu tace ca să vorbești tu primul. Ce să vorbești? Doamne, am înțeles, Duhul Tău cel Sfânt m-a convins și am înțeles că trebuie să-mi schimb viața. Prin tăcerea Ta de mare Domn și Dumnezeu mi-ai responsabilizat viața. Ai tăcut pentru că m-ai iubit și m-ai lăsat să mă trezesc eu. Tu nu vrei să mă ridic din pumni, tu vrei să mă porți pe braț, ca eu să pot înțelege că tu vrei ca eu să fiu responsabil. Dacă tu te schimbi, pentru că te bagă viața în ring și îți dă pumni, după ce te-ai desmeticit, rămâi același om. Dar dacă tu te-ai trezit, pentru că conștiința ta este copleșită și ai înțeles măreția acestui Dumnezeu care s-a coborât la tine și tace ca tu să poți vorbi, atunci vei fi responsabilizat, nu vei fi condamnat și doborât. M-am săturat de oamenii care vorbesc adevăruri, dar ca niște judecători. Avem nevoie de părinți spirituali care în timp ce spun mâncate artată de păcătos ce schimbă-ți viața, să-l strângi în brațe, să spui n-am să te las și am să mă rog pentru tine. Avem nevoie de adevăruri calde, avem nevoie de adevăruri pline de har, dar ei n-au tăcut, fiindcă neîncetat îl întrebau. Zi, o omorâm? Neîncetat îl hărțuiau. Că așa adevărul ăsta uman n-are ostoi. Pentru că ei nu încetau să-l întrebe.
Zi.
S-a ridicat. L-ai făcut pe Hristos să se ridice. Bravo ție, felicitări. Dar dacă l-ai făcut pe El să se ridice, ia minte ce are să spună. Cine dintre voi e fără de păcat? Și în traducere e chiar mai dur, fără de păcatul acesta. Să arunce primul piatră. Vreau să vă învăț în dimineața aceasta un lucru care mie mi-a fost de folos mult. Până se declanșeze această atitudine, spuneam că Hristos a tăcut. Și vreau să-i aminte la ce spun acum. Una dintre problemele vieții tale este faptul că reacționezi impulsiv. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să aprobe reacțiile noastre impulsive. Dumnezeu nu vrea să ai doar o reacție, Dumnezeu vrea să ai un răspuns. Ce faci, Hristos? Mă așez. Dar de ce te așezi? Pentru că am nevoie de timp. Pentru că vreau să gândesc fiecare situație. Pentru că vreau să cântăresc fiecare gând. Pentru că am nevoie să fiu îndrumat de Dumnezeu. Pentru că am nevoie să duc planul lui Dumnezeu la capăt. Ce faci, Hristoase? Mă așez, mă liniștesc și aștept ca Dumnezeu din cer să-mi vorbească, pentru că reacțiile noastre impulsive au făcut un serviciu imens și harului și adevărului. Hristos s-a așezat și în așezarea aceasta este o invitație în a spune: nu fi pripit, prietene. Nu te mai grăbi să dai un răspuns. O, ce frumoasă este femeia asta, luați-mi-o de nevastă, a zis Samson. Omul impulsurilor, al reacțiilor de moment, și-a nenorocit viața, măcar că Dumnezeu lucra și în felul ăsta, și-a luat femeia asta, i-a plăcut de Dalila, a luat-o pe Dalila, omul care mereu a reacționat impulsiv. Și la un moment dat a intrat în temniță cu ochii scoși și fără ochii aceștia de carne a avut timp să elaboreze un răspuns. Și răspunsul a fost: dă-mi, Doamne, putere iarăși, ca cu o singură smucitură să se știe că ești Dumnezeu. Și dacă ies să mă îngrop sub aceste mormane de piatră, măcar să mor ca un copil al tău și nu ca un vins al sorți. Uneori în tăcere, fără să poți privi, fără să poți vedea, uneori în întuneric, uneori poate chiar în temnița unei sărăcii, Dumnezeu din cer te așează ca să elaborezi un răspuns, nu o reacție. Hristos a tăcut și a elaborat un răspuns și când s-a ridicat, răspunsul era gata. Cine este fără de păcat? Ce răspuns, nu reacție, ce răspuns. Nu un impuls de moment. Vrei să te folosească Dumnezeu? Chiar vrei să te folosească? Dumnezeu vrea să te folosească extraordinar de mult, dar biruieți impulsurile și devine un om al răspunsurilor. Nu vă mai grăbiți când vă sună cineva: da, spune eu ce ai de făcut. De unde știi, mă, ce are de făcut? Că viața niciunui om nu se compară cu viața altui om. Ați înțeles ce vă spun? Oamenii te sună, oamenii te roagă că au nevoie de un răspuns, nu de o reacție. Ai, ce ai pățit? Exact asta vrea să audă. L-ai terminat, nu era el destul de terminat. Vai de mine, dar cum s-a întâmplat? Dar ce contează cum s-a întâmplat? Unde mă duc e important, ce fac e important. Oamenii au nevoie de răspunsuri, nu de reacții impulsive. Că reacțiile acestea impulsive, de foarte multe ori, sunt dovada copilăriei și infantilismului nostru spiritual. Dumnezeu este Dumnezeul răspunsurilor. El elaborează, gândește, judecă. Folosește cuiva ce spune în dimineața asta. Dumnezeu vrea să te așezi, să dai un răspuns. Și când s-a ridicat, a dat un răspuns. Care a fost răspunsul? Cum răspunsul ăsta Domnului Iisus Hristos era? Știți cum era răspunsul ăsta? Era așa: voi cunoașteți cuvintele, dar nu și înțelesul lor. Voi cunoașteți cuvintele, nu și înțelesul lor. I-a făcut pe acești oameni să-și mute războiul din viața altora în viața lor. Cine vrea cu adevărat să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, va trebui să înțeleagă că Dumnezeu din cer, în Biblie, ne dă răspunsuri, nu ne autorizează reacțiile impulsive. Și acum ascultați, Domnul Iisus Hristos a luat războiul din viața femeii și l-a adus în viața fiecăruia dintre cei care plecaseră la război cu femeia. Pentru că Dumnezeu din cer asta face. Dumnezeu din cer, când îți dă răspuns în Biblie, Dumnezeu te face să vezi care este adevăratul de război. Tu de fapt erai niște războaie ciudate care nu ți aparțineau. Și Dumnezeu te mută din câmpul de bătălie pe care tu l-ai deschis într-un mod greșit, din fronturile de război greșite, și Dumnezeu te așează fix în terenul în care vrea să fii. Cine dintre voi este fără de păcat să arunce primul piatra? Ce răspuns? Un răspuns prin care mută lupta din... Dacă mama mea și tatăl meu erau mai bogați, eu nu eram astăzi așa de prăpădit. Dacă nu eram în România asta nenorocită, ce bine eram. Dacă nu venea COVID-ul ăsta, eram și eu altfel. Dumnezeu ți-a dat nenumărate șanse. Problema este că tu n-ai înțeles nici în ziua de astăzi că Dumnezeu vrea să dai un răspuns, nu să ai o reacție. Mulți dintre noi n-au timpul să elaborezi un răspuns. Mulți dintre noi nu se roagă să aibă un răspuns. Mulți dintre noi nu se așează ca să aibă un răspuns. Trebuie să te așezi ca să ai un răspuns. Ce face Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: mă, voi sunteți normali? Voi luați un om pierdut? Femeia aceasta, dintr-un anumit punct de vedere, era o femeie pierdută. Voi luați un om pierdut ca să-l pierdeți pe altul? Alo? Veniseră cu grijă pentru femeie, era moartă. Femeia era moartă înainte să ajungă la Domnul Iisus în față. Să folosești un om pierdut ca să-l pierzi pe altul e cea mai mare grozăvie a vieții. Au venit să-l piardă pe Iisus folosind un om pierdut. Tu de asta folosești lucrurile din viață și pentru asta folosești cuvântul Domnului? Ca să-i pierzi pe oameni în loc ca tu să-i câștigi pe cei ce sunt pierduți? Cel mai rău lucru este să folosești un om pierdut ca să pierzi pe altul, să folosești un rău ca să mărești răul. Și asta înseamnă că tu de fapt reacționezi, n-ai un răspuns, tu n-ai înțeles. Și Dumnezeu vrea să înțelegi, glorificat să fie Domnul. Și gata, închei spunându-vă această paralelă pe care îl faci. Fiți atenți. 8 cu 10, Ioan. S-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni, fiți atenți, când n-a mai văzut pe nimeni, zici tu, când n-a mai văzut pe nimeni, i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Fiți atenți. Când tu ai înțeles și ai inima ta răspunsul de la Duhul Sfânt, atunci Dumnezeu face un lucru. Îți arată harul public și te condamnă în privat. Îți arată harul public și te condamnă în privat. Glorie Tatălui Ceresc. Când Domnul Iisus Hristos, purtătorul de plin al harului și adevărului, vede că ai înțeles răspunsul trimis de Tatăl, îți arată harul public, te înconjoară, te ocrotește și te condamnă în privat. Te convinge, de fapt îți rostește adevărul în privat. De ce? Pentru că nu avea nevoie femeia aceasta decât să se închidă harul împreună cu adevărul. Nu te-a osândit nimeni? Fiți atenți, sunteți un pic aici, atenți. Închipuiți-vă că sunteți femeia. Vai de mine, frate, nu pot să-mi închipui. Hai, închipuieți. Stai acolo. Când știi că bolovanii se vor arunca spre tine, cum stai? Te uiți la mâna lor? Stai cu ochii deschiși? Cel mai probabil că femeia era acum. Nu știu, probabil că prăbușită, poate cu mâinile acoperindu-și capul, poate că nu vrea nici să audă ceea ce se spune, poate că femeia stătea cu ochii închiși și o bate ușor pe umăr. Hai, unde sunt părâșii tăi? Că atunci când ești în foc, atunci când ești în foc, ești distrus, ești poate dărâmat, Hristos te bate pe umăr să spune: de mult s-a făcut lumină. De mult s-a făcut dimineață, nu mai sta cu capul plecat, că de mult problemele tale au plecat de lângă tine. Uită-te împrejur, mai e cineva? S-a uitat femeia cu mirare: nu mai e nimeni, Doamne, nu mă osândi nimeni, nici eu nu te osândesc, a spus Hristos. Pentru că atunci când Dumnezeu vede că ai înțeles răspunsul cerului, exercită harul public și îți rostește adevărul în particular. Și aș vrea numele Domnului Iisus. Dacă ai înțeles ce vrea Dumnezeu de la tine și ai dat un răspuns adecvat, ai dreptul să deschizi ochii, nu mai ține închiși. Că de multe zi, de multe lumină, și s-ar putea să ai binecuvântarea să vezi că nu mai este niciun dușman, că nu mai este niciun necaz și că Dumnezeu a făcut pârte, dar dar, în momentul în care tu ai păstrat ca Dumnezeu un timp de tăcere, de ce l-ai păstrat? Ca să te oprești din avalanșa asta, din cruciada asta religioasă. Pentru că Biblia spune, spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească, să-l poată învinui. Știi, Dumnezeu a tăcut și acesta se numește har. Și tu n-ai tăcut. Și atunci Dumnezeu ce face? Când vede că n-ai înțeles răspunsul lui, Dumnezeu rostește adevărul public. Care dintre voi este fără de păcat? Să arunce primul pe piatra. Când au lăsat piatra în jos, ce au spus? Păcătosul 1, păcătosul 2, păcătosul 3. Când au lăsat piatra, fiecare ce au făcut? Au trebuit să se confrunte cu adevărul lui Dumnezeu public. Pentru că Dumnezeu din cer, dacă înțelegi răspunsul lui, Dumnezeu își arată harul public și vorbește cu tine despre adevăr în particular. Dar dacă tu nu te oprești din ale tale, Dumnezeu îți va arăta adevărul public. Cu gândul să-l cauți pe el în particular. După ce au aruncat piatra, Hristos a uitat după el. Nu te întorci. Nu te întorci. Nu era suficient, pentru că, ascultați-mă, sunt adevăruri care ne rup de spate și ne doboară. Dar Hristos n-a vrut doar un adevăr care să te doboare, a vrut un adevăr care să te îngenuncheze. Dacă vreunul dintre cei care aveau piatra se întorcea și spuneau, nu mai las piatra jos și nu omor, dar te rog frumos, mă poți ierta? Mă poți ierta, Iisuse Hristoase? Mă poți ierta și pe mine? Mă mai iartă Dumnezeu și pe mine? Oricine s-ar fi întors, ar fi avut parte de har. De har. S-au întors? Nu. Pentru că adevărul doar i-a doborât, dar nu i-a îngenunchiat. Dacă tu înțelegi ce vrea Dumnezeu în această dimineață, Dumnezeu își exerce harul public și vorbește despre adevăr doar la urechea ta. Șopșa, șopșa, și spune Dumnezeu ce ai nevoie. Dar dacă te împotrivești lui Dumnezeu, El va manifesta adevărul public, dar tot așteaptă să-ți arate harul în particular. Simon a venit și a zis, hai în casa mea, Simon leprosul, hai în casa mea. S-a așezat la masă, oh, dacă ar fi ce fel de femeie este aceasta și ce păcătoasă este. Și a zis, Simone, nu venisem la tine să-ți mănânc ciorba. Nu venisem la tine, Simone, să stau doar la masă. Venisem, Simone, să te mântuiesc. Dar femeia aceasta care acum plânge și care cu părul ei șterge picioarele mele, femeia aceasta este mântuită. Nu venisem să-ți mănânc ciorba, venisem să-ți dau mântuirea. Pentru că Iisus Hristos vine să ne dea mântuirea, să ne dea izbăvirea. Dar reacția noastră împiedică, impulsivitatea noastră, neînțelegerea răspunsului lui, îl alungă pe el. El nu vrea doar să te dezarmeze, el vrea să te îngenuncheze. Ai posibilitatea în această dimineață să îngenunchezi înaintea Domnului Dumnezeu. Cum fac, Doamne? Cum fac? Să trăiesc în har și în adevăr. Adu-ți aminte că eu cobor în cea mai adâncă groapă și în cea mai murdară groapă a vieții tale, pentru că eu ating țărâna ca țărâna să atingă cerul. Vreau să știi că sunt un mare preot care am milă de slăbiciunile tale, care am străbătut veacurile pentru ca să știi că ai un Dumnezeu de aproape. Pentru că ți-am dat legea, ai citit-o și n-ai putut-o împlini, dar a venit autorul, Logosul, să stea față în față cu tine și privind slava lui, să privești slava singurului născut din Tatăl. Doamne, cum să pot trăi în har și în adevăr? Permite Duhului meu să te convingă și nu lăsa pe diavol să te condamne. Diavolul nu-i supărat pentru păcatele tale, ci diavolul are dușmănie față de mine că ți-am dat o stare de har. Permite Duhului Sfânt să te convingă și spune în dimineața aceasta, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că Tu îmi vorbești. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nu, nici eu nu te osândesc. Dumnezeu se ridică cu harul public atunci când tu ești convins de adevăr la urechi. Uite harul acolo. Uite harul îmbrăcat în alb. Glorie Tatălui Ceresc. slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer nu discreditează, ci responsabilizează. Te-a apucat de vânătoare, soră. Te-a apucat de vânătoare, frate. Vânezi cu adevărul lui Dumnezeu. Faci o mare greșeală. Că Dumnezeu tace ca tu să înțelegi că trebuie să muți războiul de la curtea altuia în propria-ți curte. Și în al treilea rând, Dumnezeu din cer te învață să trăiești plin de har și de adevăr în momentul în care tu nu mai reacționezi impulsiv, ci tu ai un răspuns elaborat, articulat, duhovnicesc. Care e răspunsul? Las piatra jos, mă pocăiesc eu, vin la tine și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Nu vreau doar să mă dezarmez. Bun, ce predică, cum a fost predica astăzi? Frate, m-a dezarmat. Și după ce ai dezarmat, te-ai înrolat în vreo armată? Sau ai plecat tot așa, dezarmat? Dumnezeu nu vrea să te dezarmeze, doar. Dumnezeu nu vrea să te facă să spui numai, bă, dar ce dreptate are păstorul ăla? Și ce fac eu cu dreptatea asta? Dumnezeu, adevăr rostește păstorul vostru. Dar eu nu vreau să rostesc doar adevărul. Eu vreau ca Dumnezeu să te înconjoare pe dinainte și pe dinapoi cu har. Vreau nu numai să dezarmez, vreau să îngenunchez. Și dacă Dumnezeu te-a dezarmat și a spus, Domnul Dumnezeu, și te-a convins de lucrurile care sunt mai puțin bune, vino și spune-i, Doamne, nu vreau doar să las piatra jos. Vreau să și îngenunchez. Vreau să plec și eu acasă mântuit. Vreau să plec și eu acasă izbăvit. Vreau să plec și eu acasă iertat. Vreau să plec și eu acasă liber. Glorie Domnului!